Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denorik, beti bezala hemen klasikoak zuekin eta nerekin Maite Idirin. Valentin Zubiaurre ekartzen dizuet gaur, kompositore euskalduna bezala. Garain, Bizkaian, sortu zen 1867 eta Madrilen hil zen 1914. 9 urte zituela Bilbaoko Santiago Basilikako musika kaperan sartu zen, tiple, kantari bezala, aur kantari bezala. Bertan, Ledesma izan zuen zuzendari eta 1853 Ameriketara joan zen, aberastu nahian eta Venezuelan 8 urte eman ondoren itzuli eta eslabarekin Madrilgo konservatorioan konposizioa ikasten hasi zen. Konposizio pila bat ditu, oso politak, eta hoien artean gaur entzungo duguna Ecos de Oiz. Biolontxelorako melodia orkestraren akompainamentuarekin. 1889 konposatutako melodia bada, eta bere ikusten danez partiturarik maitena omen da. Estilo erromantiko peto-petoak gidatuta obra malenkoniatsua sortu zuen bere jaioterriko, esan dudan bezala Garai, eta ura inguratzen duten mendietako Oiz esaterako tituloa dioen bezala, soinuak gogora ekartzen dituena. Entzun dezagon ba, Euskadiko Orkestrak interpretatua eta biolontxeloan solista Roman Jablonski.
Thank you.
gogorra zen Valentin Zubiaurreren komposizio polit bat. Eta orain segituko dugu, Mozart entzuten eta Mozarten partitura oso polita ere, bere opera bateko sarrera hain zuzen, Zirula Magikotik, esan dudan bezala, sarrera entzungo dugu.
Thank you.
Hori genuen, Zirula Magikotik sarrera entzun dugu Mozartena. Eta behin beste musikagile operistiko bateganagoaz. Eta hori dugu italiarra Puccini. Eta Puccinik opera asko ditu, andana bat. Eta horietako bat Tosca da. Tosca hori Erroman gertatzen da, oso opera ederra da abotxantzako eta bai orkestantzako ere, eta historia ere oso polita da. Hemen entzungo dugu zati bat, bizi d'arte, bizi d'amore. Eta kantariak dira Angela Giorgio, sopranoa, orkesta Inglaterrakoa, Covent Gardenekoa, eta zuzendaria Antonio Papano. Hori genduen Angela Giorgio, sopranoa, bizi d'arte, bizi d'amore, Giacomo Puccinin obra ederra, interpretatu digu. Eta hori nurrutiragoa, ziparraldera, Finlandiara inzuzen, eta hor dugu Sibelius, Jan Sibelius. Amelina, irian sortu zen, 1865, eta jar ben par, beti hor, beti bere herrian, 1947an hil zen, orduen 20. Mendeko karrera egin zuen kasik osoa, zeren gainea bioleniko ikasketak egin zituen, bainan berandu hasi zelako edo, 15 urtekin, eta berandu daia zerbait egiteko solista bezala, eta hori zalata etorkizunik ezuela, interprete bezala, zera kompoziziora dedikatu zen. Eta hor bai arrakasta, karrera egin zuela, arrakastatxua, Finlandiako, dudarik gabe, Finlandiako figura gorena bera dugu, kompozitore bezala, abertzalea izan zen gainera, eta horrela jokatu zuen Finlandia Errusiatik libratzeko borrokan ere. Gaur entzungo dugu bere obra polit bat, Vals Tristea. Hor genuen Sibeliusen, Jean Sibeliusen Vals Tristea. Oso polita gainera, dantzatzeko modukoa, baina entzutekoa ere. Segitzen dugu, eta orain Eduard Grieg dugu, kompozitore zera. Hau, Bergenen sortu zen, eta alere bere gurasoak Norvegiatik etorrikatakoa ziren, eta Eskandinaviako nazionalismo musikalaren representante ezagunena dugu, Horrek ere, hor iparraldeko hoiek denak izan dira beren herriaren defenditzaile eta burrukatu dutenak, bakoitzak bere aldetik, eta honek ere hori egin zuen. Bere obra polit bat entzungo dugu orain, Trolls, deitzen den toki bat edo dezea, Martxa. Bueno, ba, Eduard Grieg entzun eta gero, Aran Katxaturian entzungo dugu. Katxaturian Tbilisikoa da, Tbilisi, ez dakit nola irakurtzen den hori, baina Tbilisin sortu zen 1903an, eta Moskun hil zen 1968an, orduan erabat 20. Mendeko kompozitorea dugu, biolontxelista eta kompozitorea. Lau aldiz, Stalinen sariak lortu zituztenla. Ikusten danez izan zituen olako bolada batzutan Stalinek emaite zuen, beste batzutan ez, baina alere lau sari eman zizkion. Moskuko konservatorioan irakaslea izan zen ere, bere obra askok Armeniako bere obra asko, Armeniako folklorean inguruan egina dago. Ekialdeko dinamika eta kolorekin, ezagunena Gaianek baleta da, eta entzungo duguna da, espata dantza bat du, eta hori entzuten du, hori entzungo dugu, famatua da, eta guritzako espata dantza, baina haientzako gauza bera da. Bakarrik erritmak Euskal Herrikoak eta Tbilisikoak ez dira berdinak, entzun, nolakoa den. Eta Katxaturian entzun eta gero, bere espata dantza famatua. Gabriel Fauré entzungo dugu orain, frantses kompositore bat, 1845an sortu zena, Ariesen, eta Parisen hil zen 1924an. Bere aita fua irian, zera, arkitektua edo ez dakiz zer zen, eta bueno, horrea joan ziren, askotan bezala gertatzen da, eta Gabriel txikia kolegioko kaperako harmonioa entzutenez edo entzunez musika gogoa egiteko sortu zitzaion. Bideratu 9 urtekin Parisera igortzen du bere gurasoak eta Niedermen musika eskolara, bizitza familiarra eskasa eta ikasketak ere ez oso gustokoak izanik, denbora aski luzea aterabide gabe igaro zuen. Saint-Saëns ezagutu arte, hori lehen entzun dugu, arek erakutsiko zion pianoaren sekretoak, Schumann, Liszt eta Wagnerren musika ezagutarazi. Hortik aurrera, komposatzen hasten da, Victor Hugoren poema baten gainean bere lehen melodia idatzi zuen, eta gero beste asko eta asko. Batez ere kantuak asko ditu, bai solistantzako, koralentzako, eta askotan regioetan ere Bretainiako musikan, eta oinarrituta, eta hola. Hemen entzungo dugu justoki koralentzako dago bere kantu eder bat, Racine poetaren poemaren gainean. Eta orain hori entzungo dugu, orain orduan. Gabriel Fauré-en Cantique de Jean Racine, Jean Racine hori poeta bazen, eta Fauré-ek dedikatu zion orduen komposizio hau. Michel Corbeau-en zuzendaritzapean entzun dugu Lausanako ensemble edo talde bokal eta instrumentala. Esan behar dut, ensemble edo talde hori Bilbon egonda behin baino gehiotan musikaren festea hoietan martxoan egoten direnak, aurten ere edo datorren urtean ere behar bada etorriko dire. Eta orain segitzen dugu gure programa eta hor dugu Camille Saint-Saëns eta horren komposizio bat entzungo dugu. Hori 1835ean Argelen, Afrikan orduan sortu zen, eta 1921ean hil zen Parisen. Pariseko La Madeleine Eliza oso ezaguna da eta oso polita da, Parisera bazoazte, eta turismo itzuli bat iten baduzue, eramaten zaituzte Madeleinera, eta bakarri joaten geranean ere, hor inguruetan pasatzen gera. Horregon zen orduen 20 urte organista bezala eta han konposatu zituen bere lan asko erreligiosoak batez ere, baina beste batzuk ere bai eta hortik aparte 12 opera, Fintasun eta Dotoreziaz beteak, ezagunena Samson eta Dalila da, alere baditu sinfoniak eta beste gauza anitz eginak. Hemen ere entzungo dugu, baina entzungo dugu bere komposizio txiki bat, eta oso polita, badu animalien karnabala, egina le karnabal desanimo, eta hortik hartuko dugu orduen beltxarga, eta beltxarga, begira nola beltxarga ikusten duen, Camille Saint-Saëns honek, Paul Valey biolontxeloan, eta Anton Nell eta Kate Snell pianoan. Bai. Bueno, orduan beltxarga eder hori entzun da gero, Karl Maria von Weber entzungo dugu, eta hori dugu alemaniar kompositorea, romantizismoaren prekursorea, eta italiar operaren eraginaren kontra amorraturik borrokatu zena, eta horren ondorioz aleman opera erromantikoaren sortzaile izan zen. Bere aita musikari ibiltari bat zen, eta maiz ibiltzen zen, antzerki taldeekin lan egiten, eta bera ere joaten zen aitarekin, orduan Alemania guztia korrituz, bere semea askotan laguntzen omen zion, esan dudan bezala. Orduan hemen hor ikasi zuen asko aitarekin, eta bere konposizioak ere hortatik atera ziren askotan. Hemen entzungo duguna da, ez da antzerkia eta olako zer eta operarik ere, baizik bere kontzertu baten zatia entzungo dugu, klarinetearentzako solista bezala, entzungo dugu orduen orkesta Antoni Pai zuzentzen duena, eta orduan Karl Maria von Weberrena. Thank you. Bueno, ba, entzun duzunez oso gauza polita hor, klarinete solista zelarik. Eta orain kantari bat entzungo dugu, Mexikarra, Mexikon sortua, eta berak kontatzen du 18 urtekin kantu txapelketa batean, Arturo Nieto baritonoak entzun zuela, eta bere abotsaz txarmaturik, ba, proposatu zion, zera konservatoriora eramango zuela, eta horrela inzun, baina ez dizuet esan, ze kantaria den, Rolando Villazón Mauleón deitzen dena. Begira, orduen mexikarra, eta Europara etorri zen gero karrera egin zuenan, nahi baduzue ikasketak Mexikon eta beste Europan ere, eta oin iakasik Europan bizi da. Askotan ikusten dugu telebistan, hor badira irukate frantsesean, metzo deitzen direnak, eta hor agertzen da askotan. Oso diska pila bat egin du, aspaldi hontan, karrera rapido bat egin du, eta sekulako abotsa du, tenor izugarri bat. Eta hemen orduen eskainiko dizuegu, Monteverdiren bere... A ber, ikusten dudan, Si dolce tormento, hori da, Villazónek kantatua. Entzun dezagun ba, Monteverdi bakizue dela, opera hasi zuena, hor 16-17 mendean, eta berari zor diogu orduen genero horren disfrutatzea ere. Hemen orduen Monteverdiren Si dolce tormento.
Vibra la mia fe. Fiamma d'amore giammai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Se fiamma d'amore giammai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Pietate la cruda beltate che l'alma invaghi, ben fia che dolente, pentita e languente, sospirimi un dì. Se nega pietate la cruda beltate, dolente, pentita e languente, sospirimi un dì.
Orgenduken ba, bila, ezera, diskotik biba bilazon, ba, justoki Bilazonen abotxean entzun dugun Monteverdin Si dolce el le tormento Monteverdina. Eta orain emisioa bukatzeko ba, beti bezala zinemako musika entzungo dugu. Eta aspaldiko filma bat nik ikusi nuena aspaldi Bagdad Cafe, hola deitzen zen. Eta han entzuten zen pianista bat, protagonista mutiko bat zen, kafe batean, zera, desertu, Amerikako hor desertu batean kafe bat zegon, eta han kafe hartako Andrearen semeak piano zahar batean joten zuen melodia. Eta zeinen melodia, ba, zera, txupiskat. Ahi ba. Ez dut hemen, baina da baken, baken. Ez dut hemen, baina bim gogoratzen naiz. Bai, segitzen dut, eh? Bai. Eta orduen kafe hartako Andrearen semeak piano zahar batean jotzen zuen. Eta zer jotzen zuen? Ba, baken, zati bat, oso polita dena. Eta hemen entzungo dugu orduen, hori. zen orduen baken partitura hori, baina lehen partea eta bigarren partea du, eta lehen partea arpegioz betea dena, ba, Gounod, frantses kompositoreak egin zuen horren gainean, hori base bezala hartua, bere Ave Maria, jakiteko. Eta besterik gabe, orduen datorren astera arte, aste ona pasatu, aber segitzen badugu bero honekin edo pixka teoria egiten badu ere, gure baratzentzako ez da gaizkita. Ale, agur.
Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa, Maite Idirin sopranoaren eskutik.